громадяни України. Програма про етнічне різноманіття і громадянські права.
Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка, і це черговий випуск нашої нової програми «Громадяни України». «Громадяни України» – це програма, присвячена етнічним меншинам у складі українського населення, і ми будемо спілкуватися у цьому випуску про життя поляків в Україні. Польську етнічну меншину в ефірі Громадського радіо представлятиме Євген Білоножко, заступник редактора порталу «Полоньюз», доцент кафедри філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Добрий день, Євгене.
Доброго дня.
Євгене, у нас є основні лінії розмови, які всім очевидні, коли йдеться про меншини, так? Це мова, розселення, кількість. Мабуть, почнемо ми з кількості. Останній перепис у нас проводився у 2001 році, і відповідно до його статистичних даних є якась така загальна статистика кількості поляків в Україні.
Кількість поляків на 2001 рік – це перший і єдиний поки що перепис за часів незалежності. Це 140 тисяч поляків, точніше осіб, які визначили свою національність як польську. І ця кількість, можливо, зросте під час наступного перепису, натомість ця цифра зменшилась після перепису з часів Радянського Союзу, який був у 88-му році. Потрібно сказати, що поляки проживають компактно на таких територіях, як Житомирська область, це найбільша кількість поляків, потім і Львівщина, в деяких районах навіть існує значна меншина, тобто там Мостицький район під кордоном з Польщею, де майже до 30% задекларували польську національність. Потім Хмельниччина, Вінниччина – це території, в якій відносно компактно і в великій кількості порівняно із іншими регіонами України проживають поляки.
Тобто до Дніпра, грубо кажучи.
Так, історично можемо згадати історію України, історію навіть спільну України і Польщі, історію Речі Посполитої, коли переважна більшість поляків заселяла території Правобережної України з часів Другої Річі Посполитої, тобто так званого міжвоєнного часу Польщі. Це території сучасної Західної України, де компактно вони проживали, але ми знаємо, після приєднання Сталіном цих територій до Радянської України була основна частина поляків вивезена або на Сибір, або виселена в Польщу. Натомість на цю територію були заселені українці етнічні із Польщі або привезені з інших територій і люди інших національностей. Ну і так склалося, що територія, наприклад, з Житомирської, Вінницької області і Київщина частково була завжди, останній час, точніше, була в території Польщі, Річі Посполитої, і це за часів Хмельницького. І з того часу вона вже ніколи не входила в склад Польщі як територіального утворення, тому в деяких селах, наприклад, Житомирщини, збереглися поляки, компактно проживаючи, навіть розмовляючи на повсякденну, на буденну польською мовою, але це, скоріше всього, анахронізм насправді. І польська меншина, яка проживає на території Центральної України, це, скоріше, вони надзвичайно асимільовані, тому що варто відзначити, що польська меншина є найбільш лояльною і проукраїнською меншиною в Україні, з огляду на те, що це єдина меншина, яка визнає свою рідну мову як українську мову. І понад 70% поляків України задекларували під час перепису, що рідною мовою для них є українська мова, а не польська.
Це може когось... Російська.
Так, це може когось дивувати. Наприклад, євреї задекларували, що російська є рідною мовою для них, а не єврейська в переважній більшості. Та ж сама ситуація з німцями. Це можна пояснити однією простою причиною, що якраз Центральна Україна, поляки в Центральній Україні – це надзвичайно лояльні до України, які всі невзгоди 20-го століття, репресії, голодомори пережили разом з українцями. Натомість там прикра ситуація, яка сталася на Західній Україні з приводу переселення, з приводу Волинської різні, вона відтіснила ту кількість переважної більшості міського населення поляків на Західній Україні. І фактично польська меншина на Західній Україні живе певними такими стереотипами, певними надзвичайно незрозумілими узагальненнями і експлуатує певні міфи. Але в переважній більшості, що ось є досить цікавим випадком для дослідження, що саме поляки України декларують, що вони поляки, і декларують, що вони розмовляють на кожен день, і рідною мовою є для них українська мова.
Тобто, якщо узагальнити мовою нашого ефіру, то поляки в Україні відчувають себе українськими громадянами у повній мірі.
Я б сказав би, що це, мабуть, єдина національна меншина, яка найбільш лояльною є до України. Наведу особистий приклад. Я вимагаю від студентів відповідати виключно українською мовою в університеті. На що мені дехто аргументує, що а в мене прізвище Зайцева, а ви, мабуть, Західної України. Ну, на жаль, ми живемо в країні, де існує диктатура однієї суперменшини, і тому я, не будучи, я не підкреслюю в аудиторії жодні національні преференції, лише вимагаю те, що вимагається законодавством України. Натомість дехто дозволяє собі таку інтерпретацію, як мене як бандерівця, або принаймні особа, яка походить з Західної України. Натомість я в шостому поколінні проживаю в Білій Церкві, тобто всі мої предки в прямій лінії пов'язані з Центральною Україною, і за національністю, тим більше дивно від мене, мені вимагань би було від когось розмовляти моєю рідною мовою, якою можна назвати польською частково, тому що все-таки я також з дитинства розмовляв спочатку російською, потім українською, а потім вже польською. Тому польська меншина є, мабуть, найбільш проукраїнською, єдиним союзником з меншин, який відверто проукраїнським є.
Який відсоток етнічних поляків в Україні знають і розуміють польську мову і вивчають її з дитинства?
Ця ситуація за останні 23 роки трохи поліпшується. На жаль, існують ще й досі проблеми з відкриттям польськомовних шкіл. Вони функціонують в переважній більшості як недільні школи, вони функціонують і на територіях компактного проживання, яке також є дуже відносним. Останні роки польська мова набула популярності з огляду на можливість отримання карти поляка і як засіб, наприклад, виїзду або подорожування по Європі. Тому польська мова і стає популярною. Польською мовою в школах викладають тільки в декількох школах. Це традиційна школа, яка з радянських часів ще функціонувала. Нині вона повернула собі історичну назву Марія Магдалини у Львові. Там на даний момент це дві школи. В Мостиськах школа частково польською. У Житомирі намагаються відкрити, не можуть. І в Хмельниччині йде процес відкриття, в Городку. Натомість відсоток, який говорить польською мовою, дуже важко сказати з огляду на перше. Можу з абсолютною впевненістю сказати, що повсякденно побутовому і на щодень в сім'ях не розмовляють польською мовою жодні меншини, хіба що це діти і до сім'ї, де діти мають понад 40 років, вони своїми батьками розмовляють. Все менше поляків, тому що немає можливості комунікації в громадському просторі польською мовою. І все-таки білінгвізм, який існує в Україні російсько-польський, він абсолютно витісняє всі інші мови з громадського мовлення, і тим самим вони є абсолютно іноземно. Натомість в Західній Україні, на жаль, не культивується інший білінгвізм, який чомусь комусь видається, що він ніби є по факту. Насправді жодного польсько-українського білінгвізму на Західній Україні не існує. І польська мова є для переважної більшості як і поляків України, так і громадян України з іноземною мовою.
Я так розумію, що така ситуація вималювалася за часів 20-го століття. В період радянський польську мову в Україні стали сприймати якось по-іншому.
в радянські часи польська мова займала дуже цікаву нішу. Це була мова, яка відкривала, яка, перш за все, була простою зрозумінню, і тому вона могла відкрити західний світ. І приклади такі, що, наприклад, професори університету Шевченка, нинішньої Могилянки, згадують свої студентські роки, як часи, коли вони трохи вчили польську мову і могли можливість читати книжки або газети, або журнали польськомовні, в яких писалися про західні тенденції, західні проблеми і західну філософію і повсякденність. Якщо пригадаєте пісню Скрябіна, нас всіх виховало польське радіо. Тобто і польська культура, польська мова була першим вікном на світ. Тому що якщо радіо «Вільна Європа» глушилося, то польська радіотрійка, яку слухали у Львові чи в всій Західній Україні, вона не глушилась, тому що вона була і братерською, вона була радянською, і радянською польською, але на цій польській радіотрійці пускали Міка Джагера, пускали Бітлз, і вони слухали абсолютно західну музику, і ще й слухали польську музику, яка взорувалася на західну музику, і тим самим для себе відкривали західний світ. Так само перші подорожі, які відбувалися за радянських часів, в країни соціалістичного табору, це були, якби, перш за все, Польща, де не було проблеми лінгвістичної. Чехія, Болгарія, а вже потім була якась Угорщина і далі. І, відповідно, Польща була таким собі культурним послом в Радянському Союзі, якщо ви пригадаєте навіть Булата Окуджаву, його спогади про Польщу, його подорожі в Польщі. За часів Радянського Союзу була дуже цікава ситуація, що, наприклад, Висоцький був єдиним співаком, або єдиним і залишився співаком, де якого за територію колишнього Радянського Союзу шанують, люблять і слухають, це Польща. Тому польський народ, який є надзвичайно братерський і культурний посланцем для України, ну і для всього Радянського колишнього Союзу, можна сказати. Натомість політична складова надзвичайно експлуатувала поляка пана. І що можемо простежити в будь-якому підручнику часів історії Радянського Союзу. Так само така ж сама ситуація була в Польщі, коли із українців робили різунів, варварів, вбивців і так далі. Тобто не була прихильність до побудови справжньої дружби, поєднання, розуміння між польським і українським народом. І це було невигідно для радянської влади. Але на культурному рівні індивідуальний зв'язок, розуміння і взаємодія була надзвичайно широкою. Вона простежується в культурі, вона простежується в кінематографії, Барбара Брильська і так далі, і так далі. Тут можна прикладів множити. Натомість політичної складової ніколи не було.
Як за часів незалежності полякам і українцям, мабуть, завдяки діаспорам, так, польські в Україні і українські в Польщі, вдалося налагодити і встановити братерські стосунки?
На жаль, мені видається, я б не сказав, що це братерські стосунки, я б сказав би так, на політичному рівні існує дуже велика воля зі сторони польського уряду протягом всіх 20 років поєднатися і вести проукраїнську політику. Інколи вона видається найбільш проукраїнською, ніж політика самого Києву. Яскравими прикладами чого були події на обох майданах, на стосунках, які панували між президентами Кваснєвським і Кучмою. Натомість, на жаль, це не перекладалося на повсякденність і побутовість. Звичайний приклад. З польської сторони польсько-український форум очолює колишній євродепутат Павел Залєвський, який знає, по-перше, частково українську мову, знає російську мову, знається на історії України. І знає, про що говорити, знає, як говорити в Україні з українцями. Натомість з українського боку очолює Анатолій Кінах. Я не буду коментувати чи дізнаватися, чи він знає польську мову для того, щоб принаймні засідати в такому високоповажному зібранні, як польсько-український форум. Мені просто цікаво як і про що він там може говорити, маючи просто офіційну біографію, бекграунд, який пов'язаний виключно із промисловістю, виключно із діяльністю підприємництва і так далі, і так далі. Тобто з української сторони ніколи не було бажання поєднатися, ніколи не було розуміння справжніх проблем польської меншини в Україні, чи то навіть української меншини в Польщі. Тому що, нагадаю, що в польському парламенті засідає етнічний українець, який завжди проводить, мабуть, більшу проукраїнську політику, ніж деякі депутати в українському парламенті. Нагадаю, що колишній депутат парламенту Вадим Калісніченко, який захищав дуже поляків, але, як то кажуть, краще вбережи нас Боже від таких друзів, а з ворогами ми самі порадимо собі, поїхав захищати поляків в Польщу, Варшаву, і вимагав прийняття декларації геноциду поляків в Україні, якої чому не прийняли в Києві, натомість вимагав прийняття в Варшаві. Український етнічний українець, громадянин Польщі Мирослав Сич веде, мабуть, найбільш проукраїнську позицію, чим велика чисельність українських депутатів. Наведуть такі приклади відсутності комунікації за часів дискусії про Волинську різдню. Насправді, жоден з українських політиків не розуміє ні змісту, ні бекграунду проблеми. Я вже не кажу про політичні підтексти експлуатації. Можна наводити приклади того, там, чого вимагають на локальному рівні поляки. Польська меншина має свої проблеми, які там полягають і в грантофілії особисті, і так далі, і так далі. Натомість, насправді, переважна більшість українських політиків не розуміється і не знається на Польщі. І це дуже дивно, тому що в Польщі перемогла ідея Гідройця, перемогла ідея розуміння, що Україна – це окрема нація, і Україна – це окрема держава. Ми маємо будь-якою ціною її підтримувати. Ця ідея перемогла в ті часи, коли Польща була сателітом Радянського Союзу. Натомість в Україні немає і не було жодної політики про якоїсь. І, відповідно, дуже дивна ситуація, що поляки виступають проукраїнські, натомість українці самі не знають, що вони хочуть.
Ми зараз повернемося до проблем етнічної меншини поляків в Україні, а перед тим я нагадаю, що це програма «Громадяни України», черговий її випуск, який нині присвячений польській етнічній меншині, і з нами у студії представляє її Євген Білоножко, заступник редактора порталу «Полуньюз», доцент кафедри філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Євгене, повертаючись до проблем, ви згадали таке страшне слово, як герантофілія. Я собі замислилася, в якому контексті воно може стосуватися польської етнічної меншини.
Я б сказав би навіть більше. В питаннях національних меншин в Україні, польської передусім, та й зрештою інших, панує герантофілія і некрофілія. Поясню. Герантофілія в тому, що очільниками є в переважній більшості особи понад 70 років, що означає, що в перспективі наступних 50 років не буде здійснена зміна поколінь в громадських організаціях польських національних меншин. Друге, експлуатується некрофілія в тому, що живуться постійно минулим, живуться тим, що вже фактично відійшло і померло. І не хочеться бачити того, що в майбутньому можна побудувати, і того, як має виглядати це майбутнє. Тобто, і фактично, те, що притаманне всім меншинам, або нас вбивали, або нас вирізали, і давайте от над цим вболівати, давайте згадувати, як воно було, а от ми колись, а ми тоді. Тобто, на жаль, те, що переважна більшість меншин все-таки живе минулим. А це минуле потрібно не стільки відмести від себе, скільки вшанувати, поставити крапку і спробувати йти далі. І ми не живемо в умовах, ми живемо в інформаційну епоху, ми живемо в часи, коли пам'ять є зафіксованою, і вшанування її лише є певним аспектом, а не обов'язковим і нагальною потребою для самоідентифікації.
Це ви зараз говорите про титульну риторику національної меншини, а всередині що відбувається? Є ж велика кількість молодих людей, є велика кількість людей, які, я так розумію, не входять до об'єднань громади польської, так? Вони просто відчувають себе поляками і живуть своїм приватним життям.
Проблема ідентифікації поляків в Україні пов'язана з таким аспектом, як релігія, і передусім релігія. А ще до цього дійшов кон'юнктурний момент, що зараз стало вигідно ставати поляком, оскільки можна отримати карту поляка і тим самим іммігрувати, або принаймні відіслати дітей на навчання. Тому польська держава проводить дві взаємовиключні політики стосовно меншини. З одного боку, вона надає можливість їм повернутися на історичну батьківщину, з іншого боку, намагається актуалізувати і мотивувати до активної соціальної позиції в країні проживання. І важко бути соціально активним в країні свого походження і після 5-7 років навчання на історичній батьківщині, тому що мало хто повертається. Інший аспект – це релігія. Немало важливим ідентифікацією є релігійний контекст. Дуже часто це також негативно впливає, тому що інколи собі і священники, і рядові парафіяни дозволяють випади досить нетолерантні, досить вульгарні в стосунку до українців, а самі є самі громадянами України. Тому тут є певні недолугості, напруженості. І варто сказати, що все-таки інституціальний момент, він немаловажливий, але він завжди залишається на совісті тих, хто керує. Ну і в даному випадку не завжди це є таким гарним, позитивним, якби могло би бути або є.
Тут варто згадати, що релігія колись давно була причиною тої ворожнечі і суперечки між українцями і поляками багато століть тому. І у зв'язку з цим хочу поставити наступне запитання. Чи з роками і з досвідом наші гострі кути у релігійній нетерпимості одне одного, вони все ж таки якось сточилися?
Я перш за все сказав би, як фахівець, як викладач університету, і перший аспект того, що ми не можемо провести чітку паралель і констатацію того, що Богдан Хмельницький – це був українець в сучасному для нас розумінні. І він себе не ідентифікував як українець, він себе ідентифікував і переважна більшість тогочасних громадян Річ Посполитої, єдиної держави для всіх національностей і всіх релігій, яка була досить толерантною державою, як шляхтича, як козака, який має шляхетський титул і має відповідно до цього права, які чомусь хтось колись були попрані. Відповідно, релігійний контекст і так само існував. Були загострення на соціальному конфлікті, не національному. І до цього додавався релігійний конфлікт, тому що було вигідно, з історії ми знаємо, що ті ж самі Острозький чи Вишневецький Ярема – це був етнічний українець за сучасною термінологією. Натомість переважна більшість шляхти польської князів виводились із руських князів. Тому не можна сучасних категорій нації переносити на 16 століття. І в ту епоху були перш за все вірні православної церкви, вірні католицької церкви, існували певні протиріччя релігійного характеру, плюс була соціальна невпорядкованість між шляхтою, коли король, просто будучи надзвичайно слабким, нагадаю, що Богдан Хмельницький підписувався як вірний син короля, лише згодом він почав підписуватися як гетьман. Відповідно, в сучасності ми говоримо про інші контексти абсолютно. І зрозуміло, що в епоху 21 століття, після всіх кривавих подій, було б взагалі недоречним і недолугим згадувати комусь якісь національно-релігійні ворожнечі. і якісь проблеми, зрозуміло, що вони є. Вони існують в переважній більшості на Західній Україні. Існують певні конфлікти за церкви, костьоли, які зайняли греко-католики і не хочуть віддавати римо-католикам. І чи є тут конфлікт польсько-український? Ну, важко сказати. Статистично все-таки переважна більшість греко-католиків – це українці за національністю. Значна певна частина римо-католиків на Західній України, підкреслю, і має етнічне походження польське. Натомість дуже дивним виглядає насправді конфлікт між в одній католицькій церкві, між братами по вірі за культові споруди, кажучи радянською мовою. Натомість ситуація в Центральній Україні діаметрально протилежна, ситуація в Східній Україні діаметрально протилежна, де або в костьолах служать греко-католики, або навпаки, до римо-католиків приходять греко-католики і служать на зміну в храмах один у одного. І ніколи не виникають у них проблеми з комунікацією, з поділом того, хто буде де служити. Таких прикладів, коли в Ялті, наприклад, за всі 20 років так і греко-католикам не дали ділянку землі. І греко-католики служили свої служби в римо-католицькому храмі. Натомість ситуація, яка там є в деяких храмах Західної України, діаметрально протилежна, коли римо-католикам принципово не хочуть віддавати храми їхні ж брати по вірі греко-католики. А тут питання до князів церкви, наскільки вони пам'ятають завіти першозасновника церкви і так далі, і так далі. Ну, тут не хотілося б коментувати.
Але ви правильно сказали, що ми зараз живемо в реаліях іншого століття, так? І от ви згадали національну державу, а я подумала про те, що останній наш політичний дискурс вже навіть від національної держави штовхнув нас до держави політичної. Це, мабуть, якийсь такий наступний рівень. І в цій державі польська етнічна меншина, вона громадяни України. Це надважливо, мені здається. В нашому внутрішньому контексті українському.
В внутрішньому контексті України я скажу більше. На моє особисте переконання, протягом 23 років до останніх подій ми мали щось на кшталт територіального утворення в межах від Бугу до самих окраїн Донбасу. Це дійсно було територіальне утворення, не держава, на моє глибоке переконання, тому що держава має певні ознаки, яких важко було б знайти в історії 23 років. Натомість зараз з'явилася у значної частини населення України, я скажу не патріотизм, скажу лояльність і відповідальність за свою державу, паспорт якої ти маєш. Я хочу сказати особисто, я безперечно мав би можливість іммігрувати або виїхати з країни. Натомість цього не роблю з однієї простої причини, тому що Україна має дійсно великий потенціал, має дійсно великі можливості, і ці можливості просто потрібно і варто використовувати так, як належить. І що це означає? Що громадяни цієї країни мають відчути себе лояльними і відповідальними за цю територію. Завдяки цьому утвориться якраз політична нація, в політичному значенні держава, а не територіальне утворення. Тому що весь цей час глибокий тут проживали певні люди, які дивним чином були залишені, сформовані. Натомість жоден із них собі ніколи не задавав питання, ким вони є для цієї держави, що вони відповідають і що вони мають зробити для цієї держави. І чи взагалі вона є для них цінністю. І цінністю є держава з однієї простої причини, тому що держава гарантує певну функціонування всіх разом нас. І ось це функціонування всіх разом нас полягає в тому, що кожен має бути відповідальним за те, що він має паспорт цієї держави. Якщо ти не хочеш мати паспорт цієї держави, будь ласка, будь послідовним до кінця в стосунку до цієї держави. Тому, наприклад, я був мобілізований і маючи можливість не виїжджав за територію України.
Випуск програми «Громадяни України» поступово наближається до завершення. Нагадаю, що він стосується польської етнічної меншини. І говоримо ми з Євгеном Білоножком, заступником редактора порталу «Полуньюз», доцентом кафедри філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. І, мабуть, одне з моїх останніх питань буде якраз про вашу журналістську діяльність і сайт «Полуньюз». Як я бачу з слогана сайта, це «Польське у Україні» і «Україні про Польщу». Тобто це подвійний підхід полякам про українців, українцям про поляків.
І, так, хочу нагадати, що польська меншина за кордоном називається «Полонія». І ми є полонійним сайтом, тобто те, які присвячені полякам, які проживають за межами території своєї історичної батьківщини. Натомість ми виходимо ширше і, знаючи реальну ситуацію того, якою мовою розмовляють поляки в Україні, пишемо українською, знаємо зацікавленість в Україні польською проблематикою, знов-таки, громадян українською, російською мовою, і будуємо стратегію в тому, щоб показати щоденність життя політичного, культурного, спортивного та будь-якого, яке відбувається в Польщі, і країни, яка досягнула певного успіху, маючи однакові стартові можливості в 91-му році. І тим самим приблизити для громадян України і те, що вони можуть отримати, якщо будуть працювати відповідально, вести про державницьку позицію, їхні чиновники не будуть красти, а громадяни будуть ставитись відповідально до того, де вони проживають і так далі. Контролювати чиновників і так далі, і так далі. Тобто намагаємось популяризувати Україну в Польщі, розповідати про неї, тому що як коментують, запрошують, питають мене про якісь щоденні події в Україні, тому що я проживаю в Україні, громадянином України і так далі. Натомість, навпаки, популяризую свою історичну батьківщину на території України.
Що ж, ви слухали випуск програми «Громадяни України», який цього разу був присвячений польській етнічній меншині і її життю на території України, представляв поляків у ефірі громадського радіо Євген Білоножко, заступник редактора порталу «Полуньюз», доцент кафедри філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. При мікрофоні працювала Анастасія Багаліка.